Cerurile care sunt strămutire și viață veșnică, pomenește, Doamne, și pomenește-ne, Doamne, și pe noi cei smeriți și păcătoși, și nevrăini și robii Tăi, și luminează mintea noastră cu lumina cunoștinței Tale, și ne venicește și îndreptează de calea poruncilor Tale viața noastră, pentru că cine prea curat, este stăpâne noastră, născătoare Dumnezeu și curată cea Maria, și ai tuturor sfinților Tăi, să binecuvântat, ești în veci
veci.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Pentru că a fost această rugăciune mai deosebită a canonii cel mai mare, nu o să fie în seara asta obișnuită de discuții, dar o să spunem un cuvânt mai scurt, deci fără dialog, o să fie numai monolog. Dar în celelalte săptămâni vom continua să facem obișnuitele discuții. La aceste favecernițe, că de fapt noi, cei care suntem aici, participăm, acestea ce le auziți, slujbele acestea ale canonicele mare, sunt pavecernița, pavecernița mare, dar care are în sine un canon mai deosebit, canonul Sfântului Andrei Cristianu, împărțit în patru. Și la aceste pavecernițe mai deosebite, de la începutul postului, se și citește Evanghelie, cum ați auzit, și ieri și astăzi. Ieri nu am mai putut sta pentru că urma maslu, dar Evanghelia care s-a citit ieri era foarte importantă sau e deosebit de importantă, mai ales că foarte mulți pedalează cumva pe această amintire, pe această prorocie și a Mântuitorului și a apostolilor despre sfârșitul lumii și e interpretată de cele mai multe ori, mai ales de cei care nu au cercetat mai cu atenție scripturile sau pe cei care le-au cercetat dinainte pe părinții mare bisericii, sunt interpretate greșit sau sunt interpretate alarmant sau delăsător, nepăsător. Sunt două extreme. Ori, lasă că cine știe, poate sute de ani, poate mii de ani vor fi, ori, acum este sfârșitul, acum. Și aceste două, cumva, de multe ori e mult mai ușor să cazi pe una, oricare dintre ele, decât să mergi pe calea de mijloc. Și atunci m-am gândit ca Evanghelia care s-a citit ieri și care era de la Luca, din capitolul 21, aproape tot capitolul 21, să-l recitim foarte pe scurt și în timp ce îl citesc să mă opresc la fiecare verset foarte pe scurt și să înțelegem puțin, nu neapărat să zicem că noi am dezlegat prorocia sfârșitului lumii și am dovedit ce și cum, ci cum ne-a învățat toată învățătura bisericii până acum, toată tradiția și cam cum au înțeles părinții cei mari, să vedem ce înțelegem și noi. Și era să auzit Evanghelia aceasta începând de la versetul 8, Evanghelia de la Luca, din capitolul 21, de la versetul 8, dar noi o să începem de la versetul 5, pentru că înțelegem mult mai bine despre ce e vorba. Și zice aici, înainte de patima Mântuitorului, fiind la Ierusalim, nu cu mult, înainte de Paștile la care urma se întâmple patima Mântuitorului, și zice, iar unii vorbind despre templu, deci era mulțime mare acolo, și unii dintre ei vorbind despre templu, care era în fața lor. Deci templul era în fața lor. Templul care acum nu mai există, din care doar o părticică acum mai este, zidul așa zis al plângerii, în fața căruia toți șefii de stat merg să se închine. Merg să-și plece și ei capul. Dar evreii, în general, merg toți acolo, în sensul că toți șefii de stat merg ca la un semn al distrugerea acestui popor sau împrăștirului în toate neamurile și dacă vrei să aduci cinste poporului acelea când vii acolo, ca șef de stat, te duci acolo și tu la zidul plângerii și aduci flori sau te înclini ca în fața unei suferințe, unui popor. Și iar evreii merg în fața lui și se roagă pentru că este cea mai rămas din templul cel mare și acela este doar un fel de temelie a templului și e imens. Și acum, dar că templul era deasupra acestei temelii. Deci, era mult mai mare și mult mai mare probabil decât ne imaginăm noi și mult mai maestos. Și zice așa, iar unii vorbind despre templu, că este împodobit cu pietre frumoase și cu podoabe, deci nu numai că era din pietre mari și erau chiar și pietre frumoase și podoabe deosebite. El a zis, deci văzând pe ei că admiră acest templu și îl socotesc de nezdruncinat, știți că ei, de mai multe ori, Mântuitorul vorbind, în templu vorbind, Mântuitorul era în templu și vorbește și zice, dărâmați templul acesta și în 3 zile îl voi ridica la loc. Și el vorbea de templul trupului său. Pentru că tocmai atunci ei aproape că ridicaseră mâna împotriva lui. Și el le zice, dărâmați templul acesta, templul în care a binevoit Dumnezeu să locuiască cu omul, om și Dumnezeu în același timp, templul trupului său. Și dărâmați templul acesta și în 3 zile îl voi ridica la loc. Și ei ziceau, fiind în templu, ziceau, despre templu vorbește. Și ei ziceau, cum îndrăznești să zici așa, că în 66 de ani s-a construit templul acesta și tot poporul lucra la el, 66 de ani. Și tu zici că în 3 zile, și asta a fost una dintre piesele puse la proces în bătrâvă, că a zis că dărâmă templu, că a instigat la dărâmarea templului. Era ceva sacrosant așa templu pentru el. Adică, de aceea, imediat după dărâmarea templului, ei s-au și împrăștiat în toată lumea, era ca și cum lui s-ar fi distrus inima. Și despre acest templu care era atât de, cum să zic, cinstit de ei, de evrei în general, și se socotea de nezdruncinat, de nedărâmat, așa trainic cât va ține neamul și lumea, așa se socotea ei. Că nu poate, cine să mai dărâme? Și aceste pietre care le vedeți acum, dacă veți merge la Ierusalim, din temelia templului, sunt de, zici, cine le poate mișca acelea? Și într-adevăr, până și acelea se crede că au fost dărâmate și s-au pus mai târziu la loc. E o întreagă poveste, dar până și acelea au fost dărâmate din temelia unde se închină acum evrei. Și zice, deci auzind că ei slăveau templu și se lăudau cu el, Mântuitorul zice, el zice, vor veni zile când din cele ce vedeți nu va rămâne piatră pe piatră. Și așa a fost. Nu va rămâne piatră pe piatră care să nu se risipească. Și ei au întrebat zicând, învățătorule, când oare vor fi acestea și care este semnul când au să fie acestea. Și în general, toți oamenii care citesc aici zic, a, despre sfârșitul lumii, zice. Și Mântuitorul vorbește nu despre sfârșitul lumii, când vor fi acestea, adică când se va întâmpla să mai fie piatră pe piatră din templul acela. Și templul acela a fost dărâmat de Titus și Vespasian la împărații Romei în anul 70 până în 72. A fost războaie mare acolo. Deci atunci a fost dărâmat templul. Și el răspunde, deci care este semnul? Care este semnul când se va întâmpla aceasta? Și ei fac așa o legătură în mintea lor între dărâmarea templului și sfârșitul lumii. Adică nu poate să se dărâme templul ăsta decât când va fi sfârșitul lumii, că nu se poate dărâma. Și ei cumva întreabă așa, ca și cum zice, dacă spune-ne când se va dărâma templul, că de fapt știm că atunci va fi și sfârșitul lumii. Și Mântuitorul răspunde tot cam așa. Le vorbește de dărâmarea templului, dar leagă și cu sfârșitul lumii. Și aici o întreagă, e foarte puțin... puțin alambicat pentru cei care nu citesc mai cu atenție să înțeleagă care sunt despre templu și care sunt despre sfârșitul lumii. Și el răspunde, vedeți să nu fiți amăgiți, căci mulți vor veni în numele meu și vor zice, eu sunt și vremea s-a apropiat, nu mergeți după ei. Acestea sunt în principal despre cele dinainte de căderea templului, dar se potrivește pentru sfârșitul lumii. Într-un fel sau într-altul, Mântuitorul chiar lovește între cei alarmiști, care gata, Hristos a venit. Între cei care chiar sunt secte, care spun că Hristos a venit și printre noi, dar nu-l vedem. Alții care au zis, s-a întrupat nu știu care mare șef de trip sau de nu știu ce sectă. Altul care... Și toți aceștia și atunci au fost destui. Și știți că foarte mulți dintre creștini atunci, mai ales dintre cei care nu înțelegeau bine, dar deși și cei care înțelegeau bine și ziceau, l-așteptat pe Hristos în orice clipă să vină, mai ales apostolii, ei chiar au crezut sau au nădăjduit să vină Hristos chiar în timpul vieții lor. N-au știut cât timp ne va da Dumnezeu pentru mântuire. Nu știau de miile de ani care vor urma ei, ziceau, poate că va veni acum. Credeau și nădăjduiau. Ei, au fost foarte mulți alarmiști care au zis, gata, vine acum, orice chestie atunci, acum. A făcut Nero, nu știu ce decret, acum vine. S-a întâmplat nu știu ce, acum vine. Au început primele mici sau mari persecuții, mântuirea creștină, au zis, gata, păi vezi, ne-au spus despre persecuții. Acum este. Dar Mântuitorul ne îndeamnă că la acești alarmiști să nu prea băgăm în seamă, să nu luăm în seamă la cei care zic, gata, vine, este aici, este dincolo. Deci să nu luăm în seamă la cei care se grăbesc să alarmeze, să strige. Iar el a zis, vedeți să nu fiți amăgiți că mulți vor veni și în numele meu și zicând, eu sunt și vremea s-a apropiat, nu merge. Deci unii vor zice, eu sunt, alții vor zice, vremea s-a apropiat, gata, e pe sfârșite. Alarmele acestea pe care le-au auzit neîncetat. Nu neapărat de la părinții mărunci, ci de la tot felul, începând de la de cei de pe bloguri până la care, gata, gata, aproape de dacă trăiești în duhul acestor mărturii, a unor oameni care de multe ori nu au studii teologice, ești tot timpul cu sufletul la gură. Acum se zice numele, acum, mâine, poimine, numai că nu se întâmplă, nu știu, numai că nu au făcut templu, numai că da, totul e gata, totul, ești aproape tot timpul cu sufletul la gură, că acum vine Hristos. Ei, Hristos ne îndeamnă să nu luăm seama la aceștia. Nu mergeți după ei, zice, iar când veți auzi de războaie și de răzmerițe, să nu vă spământați. Acum cumva trece, deci a vorbit mai mult de templu, deși trece puțin spre sfârșitul lumii. Acum de-aia trece spre sfârșitul lumii Mântuitorul și zice, iar când veți auzi de războaie, de răzmerițe, să nu vă spământați, că acestea trebuie să fie întâi, dar sfârșitul lumii nu va fi curând. De toate răzmerițele și războaiele, știți că la fiecare război, la fiecare răzmăriță, la fiecare ciumă, omul a zis, sfârșitul lumii. Nu. Zice, uite, veți auzi de ele. Le veți trece, veți trece prin ele, veți auzi de războaie, de zvonuri de războaie mari, cum n-au fost poate niciodată. Nici atunci să nu vă temeți să ziceți că gata, e sfârșit. Căci acestea trebuie să vină, adică nu, știți cum noi, la orice chestie, nu știu ce, gripă, porcină, gata, sfârșitul lumii. Nu, trebuie să vină toate acestea. Și sfârșitul nu va fi curând, ne zice, sfârșitul nu va fi curând. Atunci a zis, se va ridica neam peste neam și împărăție peste împărăție. E vorba de sfârșitul lumii. Aici vorbește sfârșitul lumii. Deci se va ridica, deci până la sfârșitul lumii, nu neapărat sfârșitul lumii. Că zice sfârșitul încă, zice, dar sfârșitul nu va fi curând. Ei, în curândul ăsta, acum vorbește de curândul ăsta, adică cât durează curândul ăsta. În toată perioada asta până la sfârșitul lumii ce va fi? Și zice, în toată această perioadă, ca și cum, așa, vă spun așa, în cuvinte mai simple. În toată această perioadă se va ridica neam peste neam și împărăție peste împărăție. Și vor fi și cu tremure mari și pe alocuri foamede și ciumă și spaime și semne mari și din cer vor fi. Deci în toată această perioadă de așteptare a vremii de sfârșit, dar sfârșitul nu va fi încă. Dar mai înainte de toate acestea, zice, dar mai înainte chiar de a fi și semnele acestea, și într-adevăr, înainte de a fi toate semnele acestea, înainte de a fi mari războaie, înainte de ca Imperiul Roman să dispară și să... Deci toate aceste semne de neamuri peste neamuri și împărății peste împărății și ciumă și foamete, acestea au fost mai mult după anul 400-500 când Imperiul Roman a căzut și au venit toate neamurile migratoare și au lovit și a fost o perioadă întunecată, lungă, de sute de ani în care aproape că iar neam peste neam și împărăție peste împărăție și foamete și ciumă și mare necaz a fost peste toată partea aceasta a lumii mediterane, unde se odihnise creștinismul. Dar înainte de a fi toate acestea, zice, își vor pune mâinile pe voi și vor prigoni. Adică toată prigoana din perioada Imperiului Roman, până la anul 313. Și vă vor prigoni, dându-vă în sinagogi și în temnițe și ducându-vă la împărat și la dregător pentru numele meu și va fi vouă spre mărturie, puneți deci în inimile voastre, că nu gândiți de mai înainte ce veți răspunde. Și să știți că acestea nu e numai pentru perioada aia romană, pentru că au fost și în perioada aceasta târzie, în Rusia și tot așa, înainte de mari războaie, imediat după marea prigoană împotriva creștinilor din Rusia, care a fost o prigoană în anii 1918, 1919, 1920, 21, 22, s-a slăbit puțin prigoana și după aceea a reînceput în anii 30 până în 33, a slăbit iară puțin și a început mai tare ca oricând în anul 37-38 în Rusia, unde au fost cele mai mari crime. Imediat după aceste crime, după aceste mucenicii, da, mii și milioane de oameni, a venit al doilea război mondial. Ca și cum zice aici, dar înainte de a fi aceste războaie, vor pune mâinile pe voi și e ca și cum aceste războaie, le spune Dumnezeu, aceste războaie le va îngădui Dumnezeu peste lume pentru că au prigonit așa pe creștini, pentru că i-au bașocăit aceea, pe aceea, pe pumnul acela mic de creștini, cât ori fost. Pentru aceasta Dumnezeu va îngădui aceste necaz peste oameni. Nu-l va vrea, dar îl va îngădui. Pentru că dacă mai este pace în lume, Dumnezeu o ține încă. Cu toată răutatea oamenilor care ar fi început de mult, multe nebunii. Și veți fi urâți de toți pentru numele meu și păr din capul vostru nu va peri și răbdarea voastră, prin răbdarea voastră veți dobândi sufletele voastre. Zice, veți fi dați, veți fi uciși și zice, și păr din capul vostru nu va peri. Păi cum să nu piară păr din capul nostru când sau lor, când zice că veți fi dat și veți duși în fața prigonitorilor și împăraților și sinagogii și e vorba despre suflete, sufletul vostru nu va peri, se raporta la lucruri romenești, ca și cum ar zice, ca și cum sufletul ar avea păr de acum. Dar ca și cum ar zice, cele mai mici fibre ale sufletului vostru nu vor pieri, nimic din ce ați făcut voi și mărturia voastră nu va fi uitată, acele nu vor pieri, căci imediat după aceea zice, și păr din capul vostru nu va pieri, prin răbdarea voastră veți dobândi sufletele voastre. Despre suflete este vorba. Iar când veți vedea Ierusalim, acum treceți din nou la Ierusalim. Vedeți? Deci sunt vreo două versete legate de căderea Ierusalimului, se vorbește pe aia de sfârșitul lumii, pentru că ei le legau, ei, apostolii legau cele două, dar Mântuitorul le vorbește așa tainic de amândouă. Prima dată, primele două versete despre căderea Ierusalimului și după aceea despre sfârșitul lumii și acum trece din nou la Ierusalim și zice, iar când veți vedea Ierusalim înconjurat de oști, deci mulți care citesc acestea zic, a, de la sfârșitul lumii va fi Ierusalim înconjurat de oști. Deci așa trebuie să ne dăm noi seama când zic, nu are legătură. Iar când veți vedea Ierusalimul conjurat de oști, atunci să știți că s-a apropiat pustirea lui, nu sfârșitul lumii, pustirea lui. Atunci cei din Iudeea să fugă la munți și cei din mijlocul lui să iasă din el, iar cei din prin țarii să nu intre în el, căci aceste zile sunt zilele răzbunării ca să se împlinească toate cele scrise. Și într-adevăr s-au scris din proroci despre aceste zile. Dar vai celor ce vor avea în pântece și celor ce vor alăta în zilele acelea, căci va fi în țară mare, strâmtoare și mânie împotriva acestui popor. Și într-adevăr, ceea ce s-a întâmplat în vremea lui Vespasian și lui Tit și mai târziu la anul 106, la ultima răzmeriță a evreilor, nici nu știu dacă s-a mai întâmplat cu vreun popor așa ceva. În sensul că poate cu poporul armean atunci când au fost duși milioane în robie și uciși cu sutele de mii și cu milioanele de către turci la începutul secolului 20. Dar nu atât de grav și nu atât de puternic așa asupra evreilor, pentru că pur și simplu romanii supărați că acest popor micuț făcea atâta scandal și tulbura toată liniștea dinspre răsturită Imperiului, după atâta zeci de ani în care a tot s-a luptat, cum se lupta acum americanii, cei din Afganistan sau Irak, încercând să ține acolo și ordinea, nu vor putea și nu au putut nici atunci romanii, același spirit nebunesc că l-aveau și evrei, cum au și acești mahamedani acum, văzând că nu se liniștește nici cum lucrul acesta, au pur și simplu au hotărât distrugerea Ierusalimului după ce aceștia au făcut o revoltă și răscoală, distrugerea completă a Ierusalimului și numai Ierusalimul a Israelului, a tot ce înseamnă evrei, duși în tot imperiul, peste tot împrăștiați și să nu rămână picior de evreu în Israel, și așa a fost. Iar zicea, au dat poruncă împărații romani ca Ierusalimul să se are, deci să nu mai fie piatră pe piatră, să se are acolo, să se semene. Și au mutat capitala la Helia, se pare că au numit-o nouă, undeva la câțiva kilometri buni de Ierusalim, unde au întemeiat o nouă capitală, nouă, fără templu, fără sinagogă, fără nimic, în care n-avea ce căuta niciun evreu. N-avea ce căuta, erau numai cei veniți acolo, legiunile romane și așa i-au împrăștiat în toată lumea. Deci ce s-a întâmplat acolo, despre aceasta vorbește Hristos, când zice, iar când veți vedea Ierusalimul înconjurat de oști, atunci să știți că s-a apropiat pustirea lui și chiar că a fost pustirea lui. Și despre această pustire a lui vorbește Mântuitorul și în alte evanghelii când zice, rugați-vă să nu fie fuga voastră în ziua de sâmbătă. Și noi zicem, păi ce legătură avem noi cu ziua de sâmbătă? Dar pentru evrei era mare, era foarte importantă ziua de sâmbătă. Despre ei era vorba, pentru că ei în zi de sâmbătă nu fug, nu fac aia, nu iau sabie, nu știu ce. Și atunci nici măcar să se apere sau să fugă unde trebuie și cum trebuie nu puteau să facă și atunci ar fi murit mult mai mult. Și despre aceea, de aceea zice Hristos acolo, rugați-vă să nu fie fuga voastră zi de sâmbătă. De aceea zice de femei nesărcinate și pentru că vor fi vremuri. Se spune că la înconjurarea, că Ierusalim a fost înconjurat multe luni de către oastea romană și oprite toate canalele și apa și mâncarea toată nu putea ajunge la ei și au ajuns să-și mănânce și copiii, să mănânce între ei. Deci a fost vreme îngrozitoare atunci. Despre această situație grea vorbește Mântuitorul și zice că dacă vă găsiți în Ierusalim, fugiți în afară lui, dacă sunteți în Iudeea, fugiți în munți. Să fugă cât mai departe, pentru că s-a apropiat vremea care a îngăduit Dumnezeu, n-a vrut-o asupra acestui popor care l-a răstignit pe Hristos. Cum ei și-au luat acest blestem pe sfetele lor și au zis sângele lui pe capetele noastre și a copilor noștri și într-un fel, după 40 de ani de la răstignire, a venit acest necaz peste ei. Zice, atunci cei din Iudeea să fugă în munți, cei din mijlocul lui, adică al Ierusalimului, să iasă în el și cei de prin țarii să nu intre în el, adică s-au dus în țarii, în afară, Ierusalimului, să nu vină înapoi. Căci acestea sunt zilele răzbunării ca să se împlinească toate cele scrise, nu ale lui Dumnezeu. Dar vai celor care vor avea în pântece și orice vor arăta în zilele acelea, că își va fi în țară mare strâmtoare și mânie împotriva acestui popor. Și a fost mânie mare împotriva evreilor. Și vor cădea de ascuțișul și sabiei și vor fi duși în robii la toate neamurile. Exact ce s-a întâmplat. Înțelegeți? Exact. Nu se poate mai exact. Deci dacă cineva, nici cred că nici cei ce au scris din armata romană sau mai târziu evrei și au plâns durerea lor că ce au pățit, nu puteau scrie mai exact. Au fost duși în robii la toate neamurile. Că nu va rămâne piatră pe piatră, că vor fi uciși îngrozitor acolo în Ierusalim. Și zice, și vor cădea de ascuțișul și sabiei și vor fi duși la robie, în robie la toate neamurile și Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri. Și așa a fost. Nici nu mai exista Ierusalim, de fapt. Până ce se vor împlini, auziți, și aici, până ce se vor împlini vremurile neamurilor. Adică, până când Dumnezeu a dat și a îngăduit ca să se împlinească acest vremea neamurilor. Dar nu este în sensul al cuvântului. Că Pavel explică și zice, a fost vremea poporului lui Israel, acesta n-a știut să-L primească pe Hristos, n-a știut să-L creadă în El. De acum aceștia au fost, zice, au fost măslinii buni, s-au tăiat din rădăcină, s-au tăiat acești măslinii buni și în locul lor s-au altoit neamurile. Și este vremea neamurilor, zice Pavel. A venit vremea neamurilor, adică Dumnezeu tot harul care a vrut să-L dea Israelilor și prin ei și celorlalți îl dă acum neamurilor, pentru că ei s-au opus lui Dumnezeu și nu au primit. Și tot aceasta este vremea neamurilor, adică Dumnezeu a împărțit harul dumnezeiesc și tot darul său peste toate neamurile. Și până când se vor împlini vremurile neamurilor, și Sfântul Pavel zice, iar vremea neamurilor s-a sfârșit, nu în sensul că Dumnezeu nu va mai da binecuvântare neamurilor, ci se va sfârși într-un fel sau va reveni vremea lui Israel atunci la sfârșit când evreii vor crede din nou în Hristos, când se va aduna din nou într-o țară, cum au spus prorocii și s-au adunat, și va veni vremea mărturisirii lui Ilie în Israel, venirii lui și mântuirii lui și ei să creadă din nou în Hristos și vor crede toți în Hristos și atunci s-au împlinit vremurile neamurilor, atunci se împlinesc. Dar se știe că aceasta se va întâmpla la sfârșitul lumii. Se știe că Ilie și se va întoarce poporul evreu. Ăsta e un semn al sfârșitului lumii când evreii vor crede în Hristos. Or, nu prea vedem asta acum, așa că stați niște că încă nu cred. Dar atunci este vremea neamurilor, atunci se va sfârși pribegia lui Israel. Atunci Dumnezeu va primi din nou pe poporul său și atunci se sfârșește vremea neamurilor. Și zice, acum, zice, ajunge la sfârșit, zice, și se va primi vremea neamurilor. Și ajunge la sfârșit prin asta, că zice, se va primi vremea neamurilor. Și aici zice, și vor fi semne în soare, deci când se va primi vremea neamurilor și va fi sfârșit, atunci începe să zică și zice, și vor fi semne în soare, în lună și în stele, pe pământ spaimă, între neamuri și nedumerire din pișina vuietului mării și a valurilor. Deci, acum vorbește despre sfârșitul lumii. Despre tainica lor, înțelegerea fiecăruia, nu o să vorbim acum. Iar oamenii vor muri de frică și de așteptarea celor ce au să vină peste lume, căci puterea cerurilor se va clătina, puterile cerurilor se va clătina. Când se zice puterea cerurilor, puterile cerurilor, de toată rânduia lumii, de toată așezarea pământului, cu anotimpuri, cu vremuri, cu timpuri, adică se clatină. Nu mai e așa că știi că vara e vară și iarna e iarnă. Dar acum încă noi am simțit mai puțin din cutremurul acesta, adică deja simțim că ceva se clatină, așa, nu-i normal. Deja tot numerătăm câți ani, anul cel mai călduros, și mai călduros, și mai friguros, și mai călduros. Deja simțim că lucrurile se strică tot mai mult, mai mult, dar încă Dumnezeu mai ține această putere a cerului, adică rânduială perfectă în care se vântea. Dacă pământul s-ar apleca cu puțin mai mult sau puțin mai, sau numai cu puțin s-ar apleca, când se apleacă el așa la echinoxuri pentru vară și pentru iarnă, am înghețat sau ne-am prăjit. Eu sunt bine perfect, numai atât cât trebuie, ca să nu te prăjești cu totul sau să nu înghezi cu totul. Știți? Dacă puțin, numai puțin să fi fost axa pământului, așa sau așa, noi nici nu puteam să trăim pe pământul acesta. Ei, când acestea se vor schimba, se vor clătina, pentru cine știe ce nebunii ale omului, pentru cine știe ce experiențe de ale lui sau cum a îngăduit Dumnezeu, atunci aceste pericole care cumva ni le, vedeți că zice aici și vor fi semne în soare, deci vor începe să fie semne grele care ne vor face să ne temem. Iar oamenii vor muri de frică și de așteptarea celor ce au să vină peste lume că și puterile celor se vor cătina. Și vedeți că deja începe cu frică. Toată lumea stă într-o frică. Ce va fi, ce va fi, cum va fi. Oare vom mai trăi? Oare 5 ani, 10 ani, 20? Și atunci vor vedea și zice, deci această frică despre ceea ce urmează să se întâmple cu noi, că puterile cerurilor, a pământului pe care locuim se clatină, această frică este un semn clar al apropierii de sfârșituri. Și frica este, începe să fie cel puțin, începe să fie, se trezește cei mai nepăsători totuși, să mai se teamă puțin, să zică ceva, nu-i normal, se schimbă lucrurile. Și zice că atunci este vremea sfârșitului. Atunci, dar mai avem, cum ziceam, și întoarcerea evreilor și reconstruirea templului. Și atunci vor vedea pe Fiul omului venind pe nori în putere cu slavă multă, iar când vor începe să fie acestea, plin de scuraș și ridicat, dar zice, iar când vor începe să fie acestea, că se clatină pământul din toate temelile lui, adică rânduielile vechi, firești, normale, încep să cadă și să nu mai... Atunci să prindeți curaj să vă bucurați. Deci, și nu să ne tulburăm ca ceilalți, că zice că de neamul și de cei care n-au credință se tulbură și nu mai știu ce să facă și zic să cadă dealurile peste noi și munții să ne acopere. Și zice, iar când vor începe să fie acestea, prindeți curaj și ridicați capetele voastre pentru că răscumpărarea voastră se apropie, adică vremea așteptării pe care de la apostolul tot aștepta să vină Hristos, să vină vremea când se va face dreptate. Că toți zicem că bine, dar eu tot fac bine și la face rău, bine, dar de ce? Și când vă și răsplăti și eu? Pentru când, nu știu ce, când, nu știu cum. Zice, vremea răscumpărării voastre se acoperă, adică să primiți ceea ce v-a promis Dumnezeu și ceea ce v-a tot spus în atâtea pilde se apropie de voi. Și le-am zis o pildă, vedeți mochinul și toți copaii și de aici încolo. Înțelegeți? Am vrut să vorbim despre acestea pentru că nu înțeleg mult și le combină între ele. Și căderea Ierusalimului care a fost în anul 70 și ce s-a întâmplat atunci și ce vorbește Hristos despre căderea Ierusalimului le combină cu sfârșitul lumii și nu mai înțelegi nimic. Deci, păi cum? Totul e foarte difuz. Sper și cred că puțin am înțeles. Dumnezeu să ne ajute să înțeles. O să punem aici moaștele Sfântului Teodor Tiron, care este mâine prăznuit și l-avem, slavă Lui Dumnezeu că l-avem între noi. Thank you.